Иртәгә 19 декабрьдә 1 канал Россия 1, Россия 24, НТВ, ОРТ һәм Мир телеканалларының шулай ук Маяк, Вести ФМ һәм Россия радиосы радиостанцияләренең турдан-тур эфирында Владимир Путин белән Ел думаклары махсус программасы трансляцияләнәчәк. Узган елда кебек үк әлеге программа турдан-тур линия һәм ил халкы белән зур сөйләшүне берләштерәчәк. Трансляция көндіз 11 сағат 58 минутта башлана. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Россия Федерациясе генераль прокуроры урынбасары Николай Шишкин белән очрашты. Алар төбәк өчен актуаль булган кайбер юнәлешләр буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан прокуроры Альберт Суяргулов катнашты. Татарстанда яңа истәлекле дата, күп балалы гаилә көне кертелергә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бу турыдагы указ проекты әлегә коррупциягә каршы экспертиза уза. 23 гыйнварда күп балалы гаилә көнен билгеләп үтү күздә тотыла. Документта истәлекле датаны билгеләү дәүләт һәм җәмәгать үсешендә гаиләнең мөһим ролен исәпкә алып, шулай ук күп балалы гаиләнең социаль әһәмиятен арттыру максатларында кирәк диелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мин мәктәп укучысы сервисы мобиль кушымтасында юл хәрәкәте иминлеге буенча республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Саба районының Түбән Шыссу мәктәбеннән Айзилә Гымәрова 5-8 сыйныфлар арасында 1 урынны яулады. Шулай ук юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча иң яхшы муниципаль комиссияләр билгеләп үтелде. 2024 елдагы эш имаклары буенча Республика Хөкүмәт комиссиясе Кукмара һәм Саба муниципаль районнарын иң яхшылар дип танылды. Конкурста 29 меңнән күбрәк укучы катнашкан. 23 декабрьдә 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 6-нчы утырышы була. Анда Республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәшин депутатларының быелгы эшенә йомгак ясаячак. Дәүләт Советы президиум утырышында шундый карар чыгарылды. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 24 мәсьәлә, шул исәптән республиканың 7 закон проекты кертелде. Аларның барысы да 1-нче укылышта каралачак. Депутатлар Татарстан территориясендә төбәк инвестиция проектларын гамәлгә ашырганда салым салуының айрым мәсьәләләрен җайга салу, салым салуының гадиләштерелгән системасын куллануучы салым түләүчеләр өчен салым ставкаларын билгеләү, республикада хайваннарга мөнәсәбәт өлкәсендә айрым мәсьәләләрне җайга салу, махсус хәрби операциядә катнашучы затлар һәм аларның гаилә әгъзаларына социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салуның үзенчәлекләре турындагы законнарга, шулай ук Татарстан Җир кодексына үзгәрешләр кертә торган закон проектлары хакында фикер алышачак. Утырыш алдыннан һәм тәнәфестәрдә теләкләр чыршысы хәйри акциясе дә уза. Аның ярдәмендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар, ятимнәр, шулай ук аз тәэмин ителгән һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендә тәрбияләнүче балаларның яңа ел хыяллары шуңа ашачак. Татарстан хөкүмәте йортында 2025 елда 19-нче Россия Венчур форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитетының икенче утырышы узды. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Утырышта Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов катнашты. Татарстан инвестиция венчур фонда директоры Дамир Галиев доклад белән чыгыш ясады. 19-нче Россия венчур форумы Казанда 2025 елның 9-11 апрелендә узачак. Программага төрле тематик фикер алышулар, лекцияләр, очрашулар, пленар утырыш, Иннополис махсус икътисади зонасында чаралар уздыру күздә тотыла. Форумның максаты технология эшмәкәрлегенә ярдәм итү, венчур инвестицияләүне үстерү, стартаплар, инвесторлар, корпорацияләр арасында яңа хезмәттәшлек юнәлешләрен булдыру. Фонд дөньяның төрле төбәкләреннән зур венчур фондларына чакырулар җибәргән. Утырышта Татарстан Фәннәр академиясе белән форумга әзерлек буенча тыгыз хезмәттәшлек билгеләп үтелде. Россия венчур форумында катнашучыларның фәнни мәкаләләр җыентыгы әзерләнәчәк. Республика премьер-министры Алексей Песошин республиканың барлық зағыз қызметкерлерін хүнәри беремнәрі Татарстан Республикасы гражданлық хәлі ақытларын тіркеу органнары қызметкерлері күні білен құтлады. Бүгін зағыз органнарының 107 еллығы билеп өтілі. Зағыз органнарына һәр кіші тұрмышындағы мөхим вақиваларыны, мәселен, туыны тіркеу, әмнікақыны тантаналы рәуіште тіркеу бұрышлары үкленген. Оларының сифатлы шешіліші илебіз гражданлары үшін бік мөхим. Хәзір үзәкләштірілген электрон ресурс, гражданлық хәлі ақытларын дөзуның бірдәм дәулет реестері системасын актив қолланалар. Онда 1926 жылдан бірлі Россия Федерациясының барлық язмалары бірләштірілген. Ғайләне яқылау, һәм традицион ғайлә қиметләрін сақлау өлкәсендә дәүләт сәясәтен популярлаштыру мақсатыннан 2024 елда иғлан ителгән ғайлә йылы демографик сәясәт өлкәсендә яңа проекттар үсешенә өтәргеш бирде. Татарстанда ғайлә йылында меңнән артык чара узган. Ғайләләргә ярдәм итүгә, ғайлә қиметләрен популярлаштыруға йөнәлдерелгән эш дәвам итә. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева белдерде. Бүген без Россия президенты Владимир Путин игълан иткән ғайлә йылына йомгаклашабыз. Ғайлә дәүләтнең илебезнең нигезе. Бу ел Россия өчен хаста тороклы традицион гаилә кыйммәтләрен формалаштыруга һәм саклауга юнәлдерелгән, диде ул. Масса күләм мәгълүмат чараларында 12 меңнән артык материал бастырылган. Аларның барысы да гаилә кыйммәтләренә, гаилә сәясәтенә багышланган. Гаилә елына йомгак ясау 22 декабрьдә Татарстан Яңа гасыр телеканалында марафон формасында узачак. Ул 12 сәгать, иртәнге сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр дәвам итәчәк. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 19 декабрь пәнҗешәмбе көнне аяз ишан болытлы һава, бераз кар кайбер районнарда буран булу ихтимал. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Республикабызның көнбатышында 17 градуска кадәр суыта. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлауак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.